ძნელი გამოსაცნობი არ არის იმ თანმიმდევრობით, როგორც ჩვენ მიუყვებით სასამართლოსთან, მართსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მოსამართლეების შერჩევა დანიშნის თემას, რომ დღეს ჩვენი საუბრის მთავარი თემა გადაცემაში არის ვენეციის კომისიის მიერ მომზადებული დოკუმენტი, რომელიც შეეხება სწორედ მოსამართლეთა შერჩევის საკითხზე, შერჩევა დანიშნის საკითხზე საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს და გუშინ გავრცელდა ეს დოკუმენტი. მოჰყვა გამოხმაურებები ისეთი, რომელიც დოკუმენტს თუ არ წაიკითხავ ადამიანს დააბნევდა. ერთი მხრივ უმრავლესობის წარმომადგენელი წამყვანი კომიტეტის ხელმძღვანელი ბრძანებდა, რომ ოპოზიციას მოუწევს თვალის გასწორება ამ რეკომენდაციებისთვისო. მეორე მხრივ კი თავად ეს ტექსტი არის იმდენად, შეიძლება ვცდები და ჩემი სტუმარი ამას ნამდვილად გამისწორებს, იმდენად პირდაპირი, ესე ვთქვათ, პირდაპირი ტექსტია თავის შენიშვნებით, რომ ჩემი გაოცება გამოიწვია ნამდვილად. სულხან სალაძეს წარმოგიდგენ დღევანდელ ეთერში, საიას თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო სულხან. ვცდები თუ რაღაცა სტილს გაცდნენ თითქოს.
არა, ვიოსალმე პირველ ქვეყანას მსმენელს, მაყურებელს, მოკლედ ყველას. პრობლემა იმაშია, რომ ვენეციის კომისიამ არ დაწერა, ნუ პრობლემა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ერთი წინადადება, რომ სასამართლო სისტემაში არის კლანი. სხვა მხრივ, ეს დოკუმენტი არაპირდაპირ მიანიშნებს სწორედ ამაზე, მაშინ როდესაც საუბარია, რომ დღეს არსებული პარლამენტი და დღეს არსებული უცის უმაღლესი საბჭო არ უნდა იყოს ის ორი ორგანო, რომლებმაც სრულად უნდა დააკომპლექტონ უზენაეს სამართლო, გულისხმობ ის 18 მოსამართლე, რომელი ვაკანსიაც არის ამ წუთში სასამართლოში უზენაეს სასამართლოსთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს დოკუმენტი ვისაც როგორ უნდა ისე წაიკითხოს, მაგრამ ის რასაც ადგილი ჰქონდა გუშინ, როცა დღის მეორე ნახევარში მართველი პარტიის წარმომადგენელი და სხვაები კიდევ მართველი პარტიიდან ამ ტექსტში ეძებდნენ იმას, რაც არ ეწერა პრინციპში და რაღაც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას, ეს რა თქმა უნდა არ არის ის სინამდვილე, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროს მართველმა პარტიამ. ეს დოკუმენტი პირდაპირ საუბრობს, რომ ის მოდელი, რომელსაც გვთავაზობდა მართველი პარტია, არ არის საუკეთესო მოდელი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, ვენეციის კომისია ვერ და არ დაწერდა კლანს და მსგავსი სიტყვებს არ გამოიყენებდა ამ დოკუმენტში, მაგრამ თუ ამ დოკუმენტს კარგად შევხედავთ, ის დათქმები და ის, ვთქვათ, რეკომენდაციები, რაც ვენეციის კომისიას აქვს, აქვს სწორედ იმიტომ, რომ დღეს არსებული რეალობის და კონტექსტის გათვალისწინებით შემოთავაზებული მოდელი მართველი პარტიის მხრიდან ვერ იმუშავებს, რატომ? განა იმიტომ, რომ არაკონსტიტუციურია ან მაგალითად ვიღაცას შეიძლება უკეთესი მოდელი მოსწონეს. არა, კონტექსტი და რეალობა ჩვენი აბსოლუტურად არის განსხვავებული და ჩვენ სწორედ ის რისკები უნდა დავაზღვიოთ ამ კანონპროექტის მიღების შედეგად, როცა ეს კანონი კანონად გადაიქცევა, რომ ამ გავლენიან ჯგუფ სასამართლო სისტემაში მაქსიმალურად ნაკლები საშუალება დაუტოვოთ, რომ მათთვის სასურველი კანდიდატების ნომინირება მოახდინოს უზნაეს სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატად. მე მესმის, რომ მაგალითად კოალიციის რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ ქონდა თავის დროზე წარდგენილი და ეს 5-პუნქტიანი გეგმა რაც იყო ჩვენი, რასაც ფიქრობდით, რომ უნდა გათვალისწინებულიყო, პრაქტიკულად მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კანონპროექტი არ იყო ეს, ჩვენ გვქონდა მათთან შეხვედრა ვენეციის კომისიასთან, როცა ისინი ვითიმყოფებოდნენ საქართველოში, და ამ დოკუმენტში ბევრი ნაწილი არის ასახული, მაგალითად ინტერესთა კონფლიქტის ნაწილი, მაგალითად საკვალიფიკაციო გამოცდის ნაწილი, თუ ავიღებთ, ხო? ანუ უმარტივესი ამბავი იყო, რომ შეუძლებელი იყო ინტერესთა კონფლიქტი განმარტებული ყოფილიყო ისე, როგორც მართველი გუნდი გვთავაზობდა ჩვენ. ანუ განმარტება უნდა ყოფილიყო უფრო ფართე და პირი, რომელიც გადაწყვეტა საბჭოდან, რომ მონაწილეობას იღებდა კონკურსში, საერთოდ და გამოთიშულიყო საბჭოს ამ მიმართულებით საქმეებისაგან და არა მხოლოდ კენჭისყრის ნაწილისაგან.
რაც ასე მარტივი გასაგებია.
უცხალია მარტივი გასაგებია, იმიტომ რომ მე თუ კანდიდატი ვარ და შემიძლია დავსვა კითხვები სხვა კანდიდატის წინაშე, ბუნებრივია, მე შემიძლია ამით ერთგვარი საზოგადოებრივი აზრი შევქმნა თავად საბჭოში და მათ შორის რაღაც განწყობებზე ვითამაშო. თუ ორი ან სამი კანდიდატი არის ნომინირებული, ეხლა ძალიან მარტივად არის, ჩვენ შევთანხმდებით და ერთმანეთს მივცემთ ხმას და მე რომ ჩემს კენჭისყრაში არ მონაწილეობ. ისევე როგორც საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ვამბობდით, რომ ჩვენ დღეს არ ვართ ისეთ მდგომარეობაში, რომ ასე დავავიწროვოთ ეს წრე. უნდა გავაღოთ ეს კარი და ყველა ვინც კვალიფიციურია და ყველა ვინც აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რასაც უზნეესამართლოს მოსამართლეობის მაღალი სტანდარტი ქვია, ყველას უნდა მიეცეს საშუალება. თან ხომიც რომ უზნეესამართლოს მოსამართლეობა არ არის სტანდარტული პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოს გავსი, უფრო დიდი და ვთქვათ მნიშვნელოვანი გარანტიები და დათვირთვა აქვს ამ სასამართლოს როლს და ადგილს. ამიტომ ჩემთვის გაუგებარია, რატომ დაჭირდა ხელისუფლებას ვენეციის კომისიის დასკვნა და მხოლოდ მერე დაწყება საუბრისა, რომ აი რაღაც ნაწილებში ისინი ამ ყველაფერს გაიზიარებენ. ჩება ერთი დიდი გამოწვევა და ამას უნდა გავუსწოროთ თვალი, ეს არის როგორ ატარებს კენჭის ყრას, გადაწყვეტილებას როგორ იღებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მანამ სანამ ნომინირება მოხდება კანდიდატებისა.
ეს თქვენი 2-13+2-13
დიახ, არ არის და ეს მაინც არის საშუალება, რომ გარკვეული კანდიდატები მოხდნენ პარლამენტში, მაგრამ თავისთავად ის გარემოება, რომ ჩვენი რეკომენდაციების, ჩვენი მოთხოვნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გათვალისწინებულია. თავისთავად ის, როცა ვენეციის კომისია საუბრობს, რომ საბჭოს ადმინდობა არის კრიტიკულად დაბალი, რომ არ შეიძლება მხოლოდ ერთმა პარლამენტმა დააკომპლექტოს სრულად და ეს არ არის მარტივი პროცესი, რომ საბჭომ წარადგინა და მეორე დღეს კენჭი უყარა. აქ დაწებული დოკუმენტების შესწავლით ის, რომ ყველას მოსაზრებების წარდგენის საშუალება უნდა, რომ დეკლარირება უნდა მოხდეს, რომ უნდა გადამოწვდეს უამრავი ინფორმაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია ერთ სესიაზე პარლამენტმა შეძლოს 18 მოსამართლის დამტკიცება. ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტს სხვა საქმე არ უნდა ჰქონდეს და მხოლოდ უნდა იყოს კონცენტრირებული ამაზე. მაგალითად, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, რომელიც არის პრაქტიკულად ყველა კანონთან მიმართებაში, ან თქვა წამყვანი ან სავალდებულო ხოლმე. ასე რომ ლოგიკურია რასაც ამბობს კომისია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩემთვის არაპირდაპირ ეს ნიშნავს იმას, რომ დაბალი ლეგიტიმაციის პირობებში პარლამენტთან მიმართებაში და საბჭოსთან მიმართებაში და ის რომ 2020 წლის არჩევნები არის, 20 წელი არის საარჩევნო წელი ასევე, და ჩვენ ვიცით რომ მოსამართლებს განსაკუთრებული როლი აქვს საარჩევნო წელს და ისინი იხილავენ სწორედ დავებს საარჩევნო მიმართულებით, და ჩვენ ვიცით რომ 2020-ში მათ შორის არის მაჟორიტარული არჩევნებიც, იმიტომ რომ ჩვენ არ გადავსულოთ პროპორციულ სისტემაზე ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, შეიძლება სადღაც თითო ორ ოლახმა იყოს გადამწყვეტი საბოლოოდ ვინ მოხდება პარლამენტში. ასე რომ ამ თვალსაზრისით აბსოლუტურად ლოგიკურია დაბალინდობის პირობებში ერთი მხრივ, მეორე მხრივ მნიშვნელოვანი გამოწვევების ფონზე პარლამენტმა და არათუ ამ სასესიო პერიოდში ამ მოწვევის პარლამენტმა არ უნდა დაამტკიცოს ყველა მოსამართლე და შემდგომ პარლამენტს დაუტოვოს ასევე ამ საკითხთან მსჯელობის საშუალება.
სწორედ აი ეს ნაწილი ყო აი ამ ტიპის ნიუანსების მითითება იყო ის, რაშიც მე რასაც მე ვუწოდებ სტილიდან ამოვარდნას ვენეციის კომისიის, რომ მსმენელი გველოდება და გავაგრძელოთ შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბათონინა.
გამარჯობა გისმენთ.
გამარჯობა პატონა სულხან.
გამარჯობა.
პატონა სულხან, აი ესეთი კითხვა ჩდება ესეთ რომ თავზე დაასხა ლაფი რა ვენეციის კომისიამ დღევანდელ პუტინის ხელისუფლებას, რომელსაც უნდა პუტინისეული სასამართლო ქონდეს, დაუწოვა ნახევარი რეჟიმი პუტინის ოლიგარქისთვის, რომ ნახევარი დანიშნეო, იმიტომ რომ როგორც ჩანს შემდეგ პარლამენტში ისინი არ იქნებიან უმრავლესობით და მისი მიფლება ვითომ არ მიიწევა, მაგრამ აი ეს ნახევარიც, რომელიც ოლიგარქიულ პუტინისეულ მოსამართლეებს წარმოადგენს და საქმეებს გააფუჭებენ და სახელმწიფოს თავჭრიან, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ იღებენ ასტრონომიულ ხელფასებს, მერე ის ჯარიმები, რომელსაც ტრანსპორტი უკან გვიბრუნებს, არასწორი გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, ხდება სახელმწიფოს გადასახდელი და არა მათ ჯიბიდან გამოსაღები, როცა კანონიც არსებობს, რომ როცა ის ბოძაც იყენებს თავის მოვალეობას, სახელმწიფო შეუძლია თვითონ გადაიხადოს, მაგრამ მერე იმის ჯიბიდან ამოიღოს ვისი ბრალდი ეს არის. რა შედეგს მოგცემს? აი ან როგორ შეიძლება მერე მათი მოშორების მექანიზმი ავამუშაოთ? აი დაუშვათ დანიშნეს ნახევარი. აი ხალი პარლამენტი მოვიდა, აი ეს ნახევარი, რომელიც იქნება არა დემოკრატიული და პროპუტინისტული ოლიგარქიული ინტერესების გამტარებელი მოსამართლეები. როგორ შეიძლება მერე მოვიშოთ?
აი
მაგის მექანიზმი არსებობს.
მადლობთ. დიდი მადლობა.
ეს არ არის მარტივი ამბავი, ცხადია და შეუძლებელია რომ ერთ ხელის მოსმით ყველა მოსამართლე სისტემიდან წავიდეს, ისევე როგორც სულაც არ ფიქრობ რომ დღეს სასამართლო სისტემაში არსებული 300 მოსამართლიდან ყველა რაღაც კლანის და ჯგუფის ან ერთი გავლენიანი წრის ნაწილია. მე პირადად ვიცნობ მოსამართლეების შეიძლება ძალიან მცირე ნაწილს, რომლებიც არიზიარებენ იმ რაღაც დომინანტურ მოსაზრებას, რაღაც თოთა მოსამართლეთა კონფერენციაზე, აი ერთი რო დაუკრავს ტარს და ყველა რო ტარს უკრავს, მე ვარ მორუსიძე, ყველა რო ამბობს. არის იქ განსხვავებული აზრი და ნუ ჩავთვლით რომ ყველა მოსამართლე მათი პირდაპირ მოკავშირეა, ზოგი სიტუაციურად არის მოკავშირეა, იმიტომ რომ დღეს მათ სხვა რეალობა არ აქვთ და ამ მოცემულობაში როცა ამ კლანს აქვს დიდი გავლენა პრაქტიკულად და დისციპლინური სამართალ წარმოებიდან დაწყებული და მთავრებული დაწინაურების თვალსაზრისით, ეს ნიშნავს მათ შორის იმას რომ თუ ვიღაცა ისეთი რაღაც დამოუკიდებელი უნარჩვევებით არ არის დაჯილდოებული, მისთვის ძალიან ძნელი იქნება მაგალითად რაღაც მუნიციპალიტეტში მყოფ მოსამართლეს რომ ამაზე ღიად ამოიღოს ხმა. ამიტომ ეს გარანტიები დამოუკიდებლობის უნდა შექმნას კანონმდებლობამ და თუ ჩვენ ვისაუბრებთ რომ ერთი ხელის მოსმით ყველა გაუშვათ, ეს არ შეცვლის ნამდვილად რეალობას. ჩვენ არ ვართ რაღაც პოსტომის ქვეყანა, ომგამოვლილი ქვეყანა ამ წუთში, რომელმაც რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს და ისეთი ჩარევები უნდა მოხდეს, რომ ამით დავანგრიოთ თავიდან დავიწყოთ სისტემის მშენებლობა. ამიტომ მე მგონია რომ სწორედ ის ტაქტიკური ბრძოლა, რასაც ახლა სამოქალაქო სექტორი და ჩვენი მხარდამჭერები, ვინც არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატიური კორპუსი ხელისუფლებასთან მიმართებაში ვაწარმოებთ, ეს არის უფრო სწორი მიდგომა. ჩვენ რომ ამაზე არ აგვეტეხა მთელი ამბავი გასული წლის დეკემბერში, დღეს გვეყოლებოდა 10 მოსამართლე მინიმუმ უზნეს სამართლოში, მათ შორის ბატონი თქვა ჩინჩალაზე, იქ ხვები და ხვები და ხვები. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ამ დოკუმენტმა გაჩვენა ჩვენ რომ ბრძოლას აქვს აზრი, არც ილუზიებში არ უნდა ჩავარდეთ ახლა, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებას გადაწყვეტილი აქვს გარკვეული ჯგუფის გაყვანა სამართლებში, მაინც გაიყვანს ამას და ეხლა ჩვენ ორი კვირის წინ ნახეთ პრაქტიკულად რომ ბატონი ივანიშვილი როგორ ხატავდა რეალობას, თქვათ იგივე გრიგოლიანის საქმესთან დაკავშირებით. ხო, ამას მოფიქრება ხომ უნდა ადამიანმა, რომელმაც სტრასბურგში საქმე მოიგო და პრაქტიკულად სასამართლო მოთხრა, რომ ხელისუფლების ყველა შტო შეთანხმებულად მოქმედებდა ამ საქმეში დაწყებული გამოძიებით დამთავრებული სასამართლოთი, იმ საქმის ადვოკატს ეუბნებიან დღეს, რომ თურმე მან რაღაცეები გარასწორად გააკეთა. ეს სხვა დისკუსიის ნაწილია, ცხადია, მაგრამ უბრალოდ იმის აღნიშნვა მინდა, რომ ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით აი ეს პატარა ტაქტიკური წარმატებები ორი რამის მანიშნებელი. ერთი, რომ ილუზიაში არ უნდა ჩავარდეთ და რეალობას უნდა გავუსწოროთ თვალი და ამან რაღაც ხიფში არ უნდა ჩაგვაგდოს ახლა, რომ აი ჩვენ თითქოს დიდ წარმატებას მივახციეთ, მაგრამ მეორეს მხრივ დღეს ამ ეს დოკუმენტი ვენეციის კომისიის დასკვნა არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ახლა და არა ხელისუფლებამ. ამიტომაც მგონია რომ ეს იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის ხდომა დაჩქარებულად იმიტომაც ჩაატარეს, რომ რეალურად თუ ვენეციის კომისიის დასკვნა უკვე ხელთ იქნებოდა და ეს კომიტეტის ხდომა იქნებოდა, ჩვენთვის გაცილებით მარტივი იქნებოდა მათთვის მათთან ოპონირება. არა იმიტომ რომ ვენეციის კომისიას ისეთი რამე დაწერა, რასაც თქვა არ გვიფიქრია ჩვენ, ან მათთან არ ხო არ გვითქვამს. უბრალოდ ეს მეტი ინსტრუმენტი იყო, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ უნდა რომ თქვენ გვესაუბრებით, ხოლო თქვენ პოლიტიკური ინტერესი გაქვთ ახლა და ვენეციის კომისიას არ აქვს გასაგებია პოლიტიკური ინტერესი. კიდევ ერთ საკითხია, ქარი ძალიან საინტერესო, როცა ვლაპარაკობდით, რომ პარლამენტმა არ დანიშნოს ყველა წევრი ერთდროულად.
ხო, მე მინდა მსმენელს უთხრემს, სულხან სალაძეა ჩვენი სტუმარი, თუ ხმაზე ვერიცანით და ახლა შემოგვერთით საიას თავმჯდომარე და ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს ვენეციის კომისიის მიერ გუშინ გავრცელებულ დოკუმენტზე, რომელიც შეეხება მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის თაობაზე, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებზე ლაპარაკი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს, რომელზეც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გამართა 2-ოდე დღის წინ იცით თქვენ განხილვა მეორე მოსმენით და რაღაცნაირად მაშინვე იყო ლაპარაკი იმაზე, რატომ აჩქარდა პარლამენტი, რატომ არ დაელოდა ვენეციის კომისიის გამოხმაურებას და მეორე დღეს პრაქტიკულად მოყვა ეს დოკუმენტი, რის შესახებაც რომ როდის იქნებოდა ეს დოკუმენტი პარლამენტის თავმჯდომარე მინიმუმ ეს იცოდა, თავადვე ბრძანა იმ დღეს და აი ცნობილია ეს დოკუმენტი, მე კიდევ ვაღიარებ რომ გაოცება გამოიწვია შინაარსმა ამ დოკუმენტის ჩემი და განუმარტავი მაგალითისთვის სწორედ სადაც ლაპარაკია რომ კომისია, ანუ ვენეციის კომისია წერს რომ დელეგაციას, მის დელეგაციას თბილისში შეხვედრებისას ეცნობა რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართ ნდობა ამჟამად საკმაოდ დაბალია საზოგადოების ფართო სეგმენტში. მართალია ვენეციის კომისიას არ აქვს იმის შემოწმების საშუალება, გამართლებულია თუ არა ნდობის ეს დეფიციტი, ანუ აქვს თუ არა მოსაფუძველი, აქამდე ესე ვთქვათ სტილი დაცულია, თუმცა შემდეგ არის რეკომენდაციები რომ აი ესეთ პირობებში როცა ნდობის დეფიციტია და უზენეს სასამართლო, რომელიც არსარგებლობს საზოგადოების სრული ნდობით და არჩევნებს შორის პერიოდში პოლიტიკური უმრავლესობის მიერ უზენეს სასამართლოს თითქმის ყველა მოსამართლის უვადოდ დანიშნა არ არის გამართლებული ვენეციის კომისიის აზრით. როცა ესეთ კონკრეტულ რჩევას გაძლევს რომ იცი რა, მოდი აი ამ მერყევ პერიოდში სულ ყველა კი არ დანიშნო რაც ვაკანსია, არამედ შემდგომ მოდის კიდევ დაზუსტება, ბატონმა სულხანმა კი კარგად იცის, უბრალოდ მსმენელისთვის ამბობ, ვისაც შეიძლება არ ჩაგიხედავთ, არ ქონდათ ამისი დრო, რომ და ზუსტად უზენეს სასამართლოსთან კონსულტაციებით აბსოლუტური აუცილებლობა არის რამდენი მოსამართლის დამატების არის ამ ეტაპზე და იმდენი მოსამართლე დანიშნეს. რა შეიძლება ველოდეთ ამ ნაწილში თქვენ?
ო, აქ ეს საკითხი ორ ნაწილად უნდა გავყოთ. ამ რეკომენდაციაზე ბატონმა კობახიძემ თქვა, რომ ეს არის პოლიტიკური ნაწილი.
ითქვა ესეც კი.
თუმცა ცხადია კანონში ვერ ჩაწერს, რომ მაგალითად რომ რადგან დღეს ნდობა დაბალია ამის გამო, მაგრამ პარლამენტს ძალიან მარტივი, ხო, უმარტივესაც შეიძლება გაკეთდეს კანონში ჩანაწერი, სადაც აღინიშნება, რომ პარლამენტი ერთ სასესიო ერთ სესიაზე, რა წელიწადში ორი სესია გვაქვს, ერთ სესიაზე მაგალითად ნიშნავს 6 ან არ ვიცი 7 მოსამართლეს. თუ ეს იქნება, ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ახლა ძალიან ცოტა დრო რჩება ამ სესიისათვის, თუ ეს პროცედურები რო დაიწყება, შეიძლება ვერ მოესწროს და რიგარე შეხდომები იყოს იქ მოწვეული, ერთი ეს და მეორე უკვე საშემოდგომო სესია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეტაპობრივად ჩვენ გვექნება საშუალება მივყვეთ ამ პროცესს. ანუ მექანიზმი როგორ ასახოს ეს პარლამენტმა კანონში ეს არსებობს. ცხადია, არა ინფორმით, რაც ვენეციის კომისიამ ეს თქვა და დააფუძნა გარკვეულ რეალობას. ვენეციის კომისია არ და ვერ იტყოდა, რომ სასამართლო სისტემაში არის კლანი. ეს რომ ეთქვა, მაშინ უნდა მოეყოლებინა ასე, რომ უფრო გლობალური ცვლილებები არის. ცხადია, საჭირო ეს არ არის ვენეციის კომისიის საქმე. ამიტომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ამ ჩანაწერზე, ხელისუფლება როცა ამბობს, რომ ეს არის პოლიტიკური რაღაც გზავნილი, გასაგებია, იმიტომ რომ მთელი ეს პროცესი არის პოლიტიკური პროცესი დღეს, რასაც ახლა ჩვენ ვუყურებთ და რა რეალობაში ჩვენ გვიწევს ყოფნა. მაგრამ პოლიტიკური გზავნილი თუ არის, ამ პოლიტიკური გზავნილის მთავარი არსი რა არის? იზიარებს თუ არა მართველი გუნდი? თუ იზიარებს, ამის გარდაქმნა და გადატანა კანონში სრულიად შესაძლებელია.
ხო, პოლიტიკური გზავნილი მართლაც არაკნინებს იმ მუხლების პუნქტებით, პარაგრაფების უკაცრავად, აი აბზაცების მნიშვნელობას, რაც არის ვენეციის კომისიის დოკუმენტში, კი ბატონო, იყოს პოლიტიკური და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამაზე პოლიტიკური პროცესი არც კი ვიცი, სასამართლოს თემაზე აგერ უმრავლესობაში ამხელ რყევები გამოიწვია. არსებითად ამ საკითხმა თუ სხვა რამე, ამას ეს გასაგებია, მაგრამ ფაქტია, რომ ფორმალურად თუ როგორც არის ასეა დღეს და თავად უმრავლესობას კარგად მოეხსენება რამდენად პოლიტიკურია ეს საკითხი. ეხა როგორც ჩვენ ვიცით, ალბათ დაიწყო უკვე 10 საათზე იყო დაგეგმილი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სწორედ ამ თემაზე, ამ დოკუმენტზე სამსჯელოდ, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ვიცი რომ კოალიციაც თქვენი არასამთავრობოებისა არის წარმოდგენილი ამ შეხვედრაზე, ბუნებრივია, და მეტს შევიტყობთ უკვე რა ითქმება იქ. რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს? ჯერჯერობით მხოლოდ მოლოდინზე ვილაპარაკოთ. ნების მნიშვნელობაზე, პოლიტიკური ნების აღნიშნეთ უკვე.
კი, ერთი საკითხი, რა თქმა უნდა, რაზეც დღეს ჩვენი ქვისაუბრებთ, ეხება სწორედ ამ ნაწილს, რომ ყველა არ დაინიშნოს ერთდროულად. კოალიციის წარმომადგენელი საუბრებს იქ აუცილებლად და ცხადია ის ნაწილები, რაზეც ვენეციის კომისია საუბრობს, მაგალითად ეს გამოცდის თემა ან ინტერესთა კონფლიქტი, ჩვენ ადრეც ვსაუბრებოდით ხელისუფლებას ამ საკითხებთან მიმართებაში და ეხლაც გავაგრძელებთ არგუმენტირებულად უკვე სად, როგორ, რომელ მუხში რა ჯობია რომ ჩაიწეროს. მოლოდინს რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ნაწილს აუცილებლად გაითვალისწინებს და ამის მზაობა გამოჩნდა გუშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარის ბრიფინგში.
ხო, შემდეგ ისიც თქვა, რომ გვაქვს ამის რესურსი, რომ უზრუნველყოთ შესრულებაოდ. რა სადელოდებით რა ნაწილს?
მაგალითად შეიძლება იყოს საკვალიფიკაციო გამოცდა და ინტერესთა კონფლიქტი ალბათ. მთავარი საკითხი, რაც მათთვის ესეთი ყველაზე და კლანისთვის კიდევ უფრო მეტად მტკივნეულია და რაზეც ისინი არ წამოვლენ არც ერთ შემთხვევაში, ეს არის 2-2-13-ის თემა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს არის პრინციპული საკითხი. რეალობა რა არის, რომ ანუ 2-2-13 ისე 1-2-13-ა, თუ შევხვდა ჩვენ მაყურებელმა რო გაიგოს, რას ნიშნავს 2-2-13. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შედგება მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებისაგან. ჩვენ ვამბობთ, რომ არამოსამართლე წევრებმა ცალკე უნდა უყარონ კენჭი და მოსამართლე წევრებმა ცალკე უნდა უყარონ კენჭი. ანუ ორივე ამ ნაწილის 2-3-მა უნდა დაუჭიროს ხარი. ჩვენ მოსამართლე წევრთა 2-3-თან ეჭვი არ გვაქვს, რომ იქ 3-5-ეც რო და შემოვიტანოთ, პრობლემა არ ექნებათ მათ, მაგრამ როცა ლაპარაკი არამოსამართლე წევრების 2-3-ზე, იქ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მათ ექნებათ გამოწვევა. სამი წევრი საბჭოსი, ვინც არის, შეიძლება ყველა კანდიდატზე ვერ შეთანხმდნენ ისინი, მაგრამ დიდწილად მე მაქვს მათ მიმართ ნდობა ამ შემთხვევაში და შემიძლია ვილაპარაკო, რომ რაღაც ესეთი ოდიოზური და ჩინჩალაძის გავსი ფიგურები მათი წყალობით ვერ მოხდებიან ამ სისტემაში. ამიტომაც ეს ორმაგი 213 არის, რადგან არცერთ შემთხვევაში არ დათმობს ალბათ ხელისუფლება, ნუ მესმის რომ ვენეციის კომისიის დოკუმენტშიც ეს ასე არ არის, ხალდი არა, იმიტომ რომ ორმაგი 213 ცუდია ან კარგია, უბრალოდ ეს არ ეწერა ხელისუფლებას, მათ შორის თავის მიერ გაგზავნილ ვერსიაში და საკითხი არ იყო დაყენებული, ასე ანუ ის შეთავაზება იყო რაც იყო. აქდან გამომდინარე, ხო, ჩვენ გვეწერათ ხალხი და ამაზე საუბრობდით მუდმივად და ხელისუფლება, მათ შორის საუბრობდა რომ აი სად არის ესეთი წესები და არის ევროპული სახელმწიფოები, სადაც არა თქვა შეიძლება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები საბჭომ როგორ შეარჩიოს ამ პრინციპით, მაგრამ არის სხვადასხვა მეკმაგდ ბელგიაში ფლანდრიული თქვა ვთქვათ და ვალონებთან მიმართებაში არის გაყופיლი და ანუ ორივე მხრიდან ჭირდება ეს თქვა საბჭოს შემთხვევაში ხარდაჭერა, ანუ ეს სტანდარტი
მის და მიუხედავად ამ ჯგუფებში რამდენი ადამიანია.
ხო, რა თქმა უნდა, იქ მაგალითად სადღაც შეიძლება 14 წევრი იყოს და 7-7 არჩევს მაგალითად ცალკე, ანუ ფაქტი ერთი რამ რო ეს ჩვენ არ გამოგვიგონია ნამდვილად და ამაზე საია ჩვენ პატარა რაღაც კლევაც გავაკეთეთ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი გვაქვს შესწავლილი. რაც ადასტურებს რომ ეს არ არის რაღაც ახალი განსაკუთრებული ამბავი კონტექსტის და რეალობის გათვალისწინებით და ბელგიის შემთხვევაში სწორედ ეს კონტექსტი და რეალობა, იმიტომ რომ სხვა ტიპის ქვეყანა აბსოლუტურად და იქ ხო ხედავთ ჩვენიც ყოფილვართ ბელგიაში რამ ხელა სხვაობა შეიძლება ერთი მხარდან მეორე მხარეში გადასვლის შემთხვევაში, ამიტომაც მექანიზმი როგორ გამართო შეიძლება იყოს ეს ორმაგი 213. შეიძლება 10 წლის შემდეგ თუ აღარ დაგჭირდეს 213 ორმაგი და შევცვალოთ კი ბატონო, იმიტომ რომ სხვა რეალობაში მოგვიწიოს ჩვენ.
ამის კითხვა მინდოდა. ახლა ხომ ჩვენ აი როდესაც ამ პრინციპებზე ბრძანებთ ბატონო სულხან და ვენეციის კომისიაც ამიტომ ვერ ჩაწერდა, მოდით ასე ვთქვათ. კი, ის ითვალისწინებს კონტექსტს რომ ფერ საკითხში რასაც წერს, მაგრამ ეს ნაწილი როცა ლაპარაკია იმაზე რომ ადამიანების უფრო მრავალრიცხოვანი ჯგუფის 213-ს უპირისპირებ პრაქტიკულად სამ კაცს ლაპარაკობთ ხომ ამ წუთას, მცირე რიცხოვანი ჯგუფის 213-ს ანუ მეტი იმ ერთ წევრს მეტი წონა აქვს, ასე გამოდის, ხო?
ხო, მე მესმის, მაგრამ
ამ პრინციპზე და რაც შეიძლება თავადაც თქვით, რომ აი ერთი 10 წლის შემდეგ აღარ იყოს საჭირო. სხვა კონტექსტში, სხვა შემადგენლობაში, სასამართლო სისტემაში სხვა სიტუაცია როცა იქნება და სხვა შემადგენლობა.
ხო, სამაგიეროდ შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ თუ ინფორმით გაგძელდა რა ფორმითაც აქამდე მიდიოდა ეს პროცესი 10, 20 და 25 და 30 წლის განმავლობაშიც კი ამის საჭიროება იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ვამწესებთ ახლა კონკრეტულ მოსამართლებს და ეს სამართლოში რომლებიც უბადოთ უნდა გამწესდნენ და ნუ ეხა თუ შევხედავთ იქ სადღაც ვიღაცისთვის 20 წელი გამოვა, ვიღაცისთვის 25 წელი გამოვა მაგალითად, ხო? გააჩინა კანდიდატს ახლა ვინ იქნება. ამიტომ ჩვენ უნდა ნათლა შევხედოთ მოცემულობას, რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ახლა, ჩვენი კონტექსტი და რეალობა გავითვალისწინოთ და ეს არ ნიშნავს რომელიმე პიროვნებაზე კანონის მორგებას არცერთ შემთხვევაში, თუ თქვათ რომ ის 213 რასაც გვეუბნება მართველი პარტია, ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და ამის სანაცვლოდ დავთმოთ უფრო მნიშვნელოვანი, რასაც ქვია სამართლოს დამოუკიდებლობა და რასაც ქვია სამართლის სისტემის გაჯანსაღება რეალურად. რატომ არის უზნე სამართლო მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ბოლო ინსტანციის სასამართლო და ვინმე თუ პირველ და მეორე ინსტანციაში საქმე მოაგვარა და ეს ყოველ შემთხვევაში არ ნიშნავს მაინც და მაინც იმას, რომ ქთამი მისცა, უბრალოდ მოსამართლემ შეიძლება საქმე აიცილოს და ისეთ მოსამართლეს დაეწეროს, რომელიც თქვა შემსრულებელი იქნება, ხომ? ეს ყველაფერი დაკარგავს აზრს, თუ შენ უზნეს სასამართლოში არ გეკნება მყარი გარანტია, რომ ეს საქმე მივა ბოლო ეტაპამდე. იმიტომ რომ ეს არის სასამართლო, სადაც მათ აქვს ნამდვილად ამ შემთხვევაში პრობლემები, პირადად ქონია რიგ მოსამართლეებთან ურთიერთობა სხვა ინსტანციებში და საქმეებსაც როცა ნახულობ ან თქვა შენს წარმოებაში ან იმ ორგანიზაციაში რომელსაც მუშაობ, ძალიან მარტივად შეიძლება რაღაცების დაჭერა. ჩვენ გქონია არაერთი საქმე, როდესაც მოსამართლე შეცვლა ბოლო ეტაპზე და იმ ახალ მოსამართლეს აი მრავალტომიანი საქმე განუხილავს თქვა ერთ კვირაში, როცა მარტო ოქმებს ვერ მოუსმენ და იმ საქმისას ასე სწრაფად, ხო? ანუ ასეთი რეალობის და ასეთი გამოწვევების ფონზე უფრო მეტი ყურადღება არის საჭირო და უფრო მეტი მონდომებაა საჭირო და პირველ რიგში პოლიტიკური ნება, რა თქმა უნდა. ჩვენ გვინდა თუ არა, ან სხვა ხელისუფლებას გულისხმობთ, რომ ჩვენ გასაგებია რომ გვინდა ეს სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი. თუ ამ ნაბიჯზე და ამ შემხედრ პირობებზე მოდის ხელისუფლება, ვფიქრობ ძალიან მარტივია რომ მიფიქროს ესეთი მექანიზმების შემოტანაზე, როდესაც საშუალება მიეცემა ყველას რომ დამოუკიდებელი კანდიდატი მოხდეს ჯერ იუსტიციის საბჭოში და არ იყოს შეზღუდული თქვა საკვალიფიკაციო გამოცდა და შემდგომში ის ნომინირებული იყოს პარლამენტში. ეხლა წარმოიდგინეთ ღია კენჭისყრის შემთხვევაში რამდენად ესეთი მაღალი სტანდარტია, მაგალითად მოსამართლე წევრები პირველად რა ვიღოთ კონკრეტული ოდიოზური რაღაც X მოსამართლე, ან მოსამართლეობის კანდიდატი, ან თქვა თავის ყოფილი პროკურორი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ღიად მათ უნდა აუწიონ ღინას ღიას ხდომაზე ხელი. ანუ ეს ასევე ილუსტრაცია იქნება გარკვეულწილად, ეს არ არის იდეალური და ყოველთვის ვამბობთ ყველგან ზოგადად რომ ფარული კენჭის გასწორებად იმიტომ არის რომ ვიღაცის გავლენებისგან იყო დაცული, მაგრამ მე ვიყავ საზოგადოებრივი აუცხებლის ბორდისტები და ძალიან კარგად ვიცი რომ ფარული კენჭის ხრა არის ასევე მექანიზმი, რომ ძალიან კარგად გაიყვანო ის, ვინც შეიძლება გინდოდეს, ხო? ასე რომ ჩვენთან დღეს ჩვენ ისეთი გამოწვევების წინაშე ვართ სასამართლო სისტემაში, რომ რეალურად თვალი უნდა გავუსწოროთ ამ გამოწვევებს.
ეს უხერხულობა ავიღოთ.
უნდა ავიღოთ საკუთარ თავზე, ანუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობა, ეს არ არის ფუფუნება, ეს არის პასუხისგებლობა და ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალობას უნდა შევხედოთ ჩვენ თვალებში. რასაც გუშინ ბატონი მურუსიძე გვეუბნებოდა ერთ-ერთ სატელევიზიო არხის საშუალებით, რომ ის არის გარანტი და ის არის თურმე ყველაფერი და ის უკვე
ლიდერი.
უკაცრავად, მაგრამ არ შეიძლება სასამართლო სისტემის ლიდერი იყოს ერთ კონკრეტული მოსამართლე, სასამართლო სისტემა უნდა ეფუძნებოდეს კანონს და კონსტიტუციურობას და იმ თქვა სტანდარტებს, რასაც კონსტიტუცია ადგენს პრინციპების დონეზე. ეს უნდა იყოს მათთვის სახელმძღვანელო და არა ბატონი მურუსიძე. პირობთეთ მომფეხლა მურუსიძე, თორე შეიძლება მურუსიძე არ იყოს და სხვა იყოს, იქონებრივია. ვინც თავაზობს რაღაც განსხვავებულ თამაშის წესებს, ვინც გვეუბნება რომ სასამართლო სისტემაში 2013 წლიდან მან მოაგვარა და დაალაგა ყველაფერი და რომელიც გვეუბნება რომ თურმე წინა ხელისუფლების თუ სასამართლოს ჰქონდა პრობლემა, მაგრამ ის დამოუკიდებელი მოსამართლე იყო. და ცოტა გაუგებარია როგორ მოხდა დამოუკიდებელი მოსამართლე იმ სისტემაში, ხო? და არის უამრავი კიდევ ხა შეკითხვა, რაზეც ეს ერთერი არ
გვაქვს. კი, ბევრი რამ არის გაუგებარი, თუმცა ერთ ყველაზე ესე ვთქვა, ირეალურ სამყაროს განცდას ჩემში იწვევს ხოლმე ის მომენტი, როცა ის ამას ის ხშირად იმეორებს, როცა ის სწორედ ამას ამბობს, რომ მე ვარ სასამართლოს ლიდერი. რა ფენომენია ეს, რა ჰგონია მას, რატომ ჰგონია რომ ეს კარგია, ან ხო არ ვიცი.
ხო, ცხადია, მე ვთქვი რომ არ შეიძლება ერთ კონკრეტული პირი იყოს ლიდერი და ეს სასამართლო არ არის საფეხბურთო კლუბი, რომ იქ ერთ კონკრეტული ლიდერზე იყოს ლაპარაკი და მის ირგვლივ იყოს აწყობილი. ლიდერი ნიშნავს იმას, რომ მთელი სისტემა არის მასზე მორგებული და მთელი სისტემა მუშაობს, რომ ამ ლიდერმა ეს გაიყვანოს სადღაც. სხვათაშორის ბატონი ბრუსდერო ლაპარაკობს, მე ლიდერი ვარ, ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ის ალაგებს სადღაც სხვასთან, ვიღაცასთან კონკრეტულ სასამართლო სისტემაში, მაგალითად დაფინანსება უნდა გაიზარდოს თუ არა. უფრო მარტივ საკითხებს რომ შევეხოთ და არა რაღაც საეჭვო თემებს. და ამას ობიექტური საჭიროება უნდა განსაზღვრავდეს და არა ის, რომ ბატონი მურუსიძე მივა მაგალითად პრემიერ-მინისტრთან, ან არ ვიცი, ფინანსთან მინისტრთან და ეტყვის, რომ არიქა მომავალი წლის ბიუჯეტში გაგვიზარდეთ დაფინანსება სასამართლო სისტემისა. ამიტომაც ჩვენ ეს გუშინდელი მისი ინტერვიუ არის ასევე ილუსტრაცია ძალიან კარგად, თუ რამდენად დიდია ეს პრობლემები. ეს ინტერვიუ რო დავჭრათ რაღაც ნაწილებად, იქ ძალიან კარგად გამოჩნდება, რომ დიახ, დღეს პარლამენტმა, მართველმა პარტიამ ისეთ სისტემა უნდა შემოიტანოს და ისეთ ცვლილებები უნდა შემოიტანოს კანონმდებლობაში, რომ უზნაეს სასამართლოც არ ჩავაბაროთ საბოლოოდ ერთ კონკრეტულ, თუმცა თუნდაც ლიდერს და ლიდერთან გაერთიანებულ ან რაღაც ლიდერთა წრეში მყოფ ჯგუფს.
ანუ ერთი რამ ვიცით, ჩვენ სტატუსი ამ დოკუმენტის და სულ ვიმეორებთ, რომ ეს არ არის სავალდებულო. მაგრამ არის მეორე მხარე, მე არ ვიცი, მაინც მომეჩვენა რომ როდესაც ლაპარაკი იყო იმაზე რომ ამ რეკომენდაციების რაღაც ნაწილი პოლიტიკური ხასიათის არის უფრო და სხვა მხრივ ყველაფერი გამართული გვაქვს კანონ პროექტშიო, მე მომეჩვენა რომ დაკნინებისთვის ითქვა ეს რაღაც ამ ნაწილის, რასაც ისინი თვლიან პოლიტიკურად, მაგრამ ამის წონა, ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისიის საქმიანობის და მუშაობის არის სწორედ მათი კომპეტენცია, ავტორიტეტი და სწორედ პოლიტიკური წონა შეიძლება.
ხო, ეხლა ამ დოკუმენტის წონას რაც შეეხება, ცხადია, ეს დოკუმენტი შეიძლება გაითვალისწინოს, შეიძლება არა, ჩვენ ადრეს გქონდა ვენეციის კომისიის დასკვნები, რაც ნაწილი გაითვალისწინებს, რაც არ გაითვალისწინებია ხელისუფლებას. მაგრამ აქ არის საყურადღებო რა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ უამრავი ანგარიში მზადდება საერთაშორისო, მათ შორის, რომელსგანაც შეიძლება აბსოლუტურად დისტანცირებული ვართ ჩვენ ადგილობრივი ორგანიზაციები, არის ანგარიშები, რომელშიც ისინი ეყნობიან ჩვენს შეფასებებს, არის დოკუმენტები, რომელიც თავად ანალიტიკურად მზადდება, იგივე ვთქვათ, და განსაზღვრავს სასამართლოს დამოუკიდებლობას, განსაზღვრავს ქვეყნის დემოკრატიულობის განვითარებას, იქ ინდექსები 1000 თემა. ანუ რისკმა მინდა, შეიძლება დღეს ეს არ გაითვალისწინოს ხელისუფლება, მაგრამ ხვალ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ნაწილში ეს დახვდება ასევე ერთ-ერთი პრობლემა, არგუმენტად დამატებითად, რომ მან არ გაითვალისწინა მათ შორის ვენეციის კომისიის რჩევა ამ შემთხვევაში. ვენეციის კომისიას რატომ მიუმართავთ? მიუმართავთ იმიტომ, რომ ბოლომდე არ ვარ დარწმუნებული, რომ პროცესი მიყვავს ისე, როგორც უნდა მიყვავდეს. ჩვენ ხო ვენეციის კომისიას ყველა კანონ პროექტზე არ მიმართავთ, არა? წლის განმავლობაში უამრავ კანონს იღებს პარლამენტი. ამიტომაც თუ მიმართავ და არ იყენებ და აღარ ეყნობი მე იმ რეკომენდაციას, უფრო მეტი არგუმენტაცია გჭირდება. მე მგონია, რომ ეხლა ძალიან რთულია, რომ ამას ხელისუფლება გაექცეს, რაღაცას რა თქმა უნდა გაითვალისწინებს, რაღაცას ეიტყვის, რომ არ ვითვალისწინებ, მაგრამ ფაქტია, რომ ამოსავალი პრინციპი უნდა იყოს, რომ უზნეს სასამართლოში მოხვდნენ ადამიანები, რომლებიც არ იქნებიან კლანის ნაწილი, რომლებიც იქნებიან დამოუკიდებლები და მათ ექნებათ იმის საშუალება და რესურსი, რომ საქმეები გადაწყვიტონ დამოუკიდებლად. თუ ამ პრინციპით მიუდგება ხელისუფლება საქმეს, მაშინ უფრო მარტივად არის რეალობა, თუ არ მიუდგება, მაშინ კიდევ უფრო დამძიმდება ჩვენი რეალობა.
ხო, წინ ბევრი დაძაბული პროცესი ალბათ
მაინც ახლა. იყო და საინტერესო კანონ პროექტის კანონათხევის შემდეგ დაიწყება, როცა ეს პროცესი გადავა პრაქტიკაში.
ხო, ასე რომ ვაგრძელებთ ამ პროცესის, ჩემი სტუმარი ამ პროცესში მონაწილეობას. ჩვენ კი თვალყურის დევნებას ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
სულხან სალაძეს მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ ლაპარაკობდით ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე, რეკომენდაციებზე, რომლებიც შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტს, მოსამართლეების უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის საკითხზე. და ახლა მიმდინარეობს შეხვედრა დიპლომატებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან პარლამენტის თავმჯდომარისა სწორედ ამ თემაზე და აუცილებლად გაგაგებინებთ და მოგაწვდით ინფორმაციას ამ შეხვედრის შესახებაც რაც იქნება.